ዝረደ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብ ርትዳቱም ከነሓልፍ
ኣብዚየ ዝብሉ ድምፂ ሓፋሽ ሽንኩም ተጠቂሮ ማሓሰኩም ምክንያቱ ልክዕ እቲ ድምፂ ሓፋሽ ዝብልዎ ልዎ እቲ ድምፂ ሓፋሽ ሓብእዎ ስለዝኩኩም ብየ እዚ ትማሌ ኣብ ኤርትራ ተረኪቡ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትከቢ ስመራ ኣባር ትብለጥ ዓይኒ ብለይ ስኒብለይ በኩስካ ቀፂሎም ዘለዉ ንሃገር ኣገልግሎት ቀፂሎሞ ዘለዉ ክተቕርቦ ኣይከኣልኩምን ብዛዕባ ድሙርካት ኤርትራውያን ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ክተቕርቦ ይከኣልኩም ብዙሕ ነጥብታት መክረብኩ ነይረ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራትን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ትኮይኑ ግን እሪ ቁፅር ኣቢልኩም ተምፅዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙ ሊትራ ኮንኩም ነቲ ህዝቢ ሓቂ ክተፍልጡ ፈትኑ ብሕልቲ እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ክትቀብርዎ ኩሉ ነገር ኣይትፈትኑ ቅድሜኹም ንሕና ፈለጥና ኢኹም ትነግሩና ንስኻትኩም እሞ ናይ ብሓቂ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ስርሑ ከም ዘሎ ኣምፅዎ ንኩም ሸፋፊንኩም ኣይተብሉ ኣብ ካልእ ሃገራት ወኪላት ኣለኩም ኣብ ኤርትራ ወኪል ዘይምህላውኩም ከንታ ይፀገምኩም።
ሰላም ኣዳሎት መደብ ትግርኛ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበረ ኮሆን እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ? መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ናብ ሓደ ክላኻት ካብኣት ቁርባት ኣይኮኑን። እቲ ጉዳይ ንፁሩን ዘየጋላብጥን ብሕጋዊ መንገዲ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ምዃኑ ዝተረጋገፀ እሞ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ስርዓት ወያነ ስለ ዘሎ ሰላም ዝደልዩ እንተኮይኖም ጠቕሊልኩም ካብዘይ መሬትኩም ውፁ ምባል ጥራሕ እቲ እንኮ መፍትሒ። ይቀኒለ ኣብርሃም እያሱ
ሸናይቲ ኸርሙ ቪኦኤ መቅረብትን ካልኦትን ሄርማን ኮሆን ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ክሽምግሉን ሓሊሙነ ይፍልጡን እሞ ንስኻትኩምን ቪኦኤ ንሰኣትን ብምኳን ቪኦኤ እተፈጠሮ በዓል ደቾ በለን ንኢትዮጵያ ንምቁርቋስ እዩ ነይሩ ብሓቀይ ልብድ የለን ኢትዮጵያ ሽምግል የለን እዩ ቅዱሳት ዝወለደት ምድሪ ከምኳን መጠን ብኢትዮጵያ ኣይትረስዕዋ የቕኒኹም በልዎ ምሳኻትኩም ንሄርማን ኮሆን ዘራብሩኽ የቕኒ ኣለይ።
ሃሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ኣብ ኤርትራ ጥሜት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከምዝሎ ዝብሉ ውልቀ ሰባት ኣለዉ እሞ ኤርትራ ከድኩም እንተትርእዋ ጥራይ ኹም ክትኣምኑ ትኽእሉ ኤርትራ ከምኡ ዝመሰለ ክሳብ ሕጂ ጥሜት የለን። ኢትዮጵያ ጥሜት እንተለውን ከምኣስ ደስ ኢልና ኮይኑ ግን ኣብ ኤርትራ ስለዘየለ ኢና ንዛረ ዘለና። ተወልደ መርከያ ካብ ኣውስትራልያ ይቐኒ ኣለ።
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣድሓን ዲኹም ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ተባሂሉ ተገይሩ ኢልኩም ዝሰምዕዎ ኣለኹም እንታይ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ግን ዋላ ሓደ ዝስማዕ የለን። ትማል እኳ ትማሊ ኣብ ማእኸል ኣስመራ መንእሰያት ብጢት ተዛሕዚሖም ዝዛረበሉ ሰብ ኣይሰማዕናን። ስለዚ በጃኹም ፍትሓውያን ክኑ ብማዕረ ኣዳልዉ።
ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ሜቱ ጥራይ ዘይኮነስ ደርሆ ሜታ ኢልኩም ተቃልሑ። ንምንታይ ኢኹም ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ዘይተቃልሑ? ኣብዚ ቀረባ መዓልታት 6 መንእሰያት ብጥይት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ኩሉ ሰሚዑዎ ኣሎ። ንምንታይ ኢኹም ንስኹም ዘይተቃልዕዎ? እንኳዕ ግን ንስኹም ጥራይ ኣይኮንኩም ኣብ ዓለም ረድዮ ዘላትኩም ወይ እንኳዕ ንስኹም ጥራይ ኣይኮንኩም ነዚ ኩሉ ዜናታት ተቃልሕዎ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንባ